Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Usputna napomena. Jedna ili dve. Tri tačke.
Ja kažem, ta generacija tih ljudi je pre svega bila generacija ljudi koji su imali neke, u smislu ono što su dali državi i društvu i koliko su doprineli razvoju, i to su pokretači. Oni kad ih neko pita za mene šta sam im, oni stanu pa se zamisle, pa kaže prijatelj, da, ja nisam ni rođak ni ovo, a opet da mi budem prijatelj, dosta velika razlika u godinama. A oni su svi volili da love, ja sam to besprekorno znao i voleo i nije mi uopšte nikad bilo teško da hoćem u pet, u šest, ujutru, podne, uveče, noću, kad god, ajmo. Tako da sam bio posvećen tome, a to njihova deca nisu bila, nisu imali partnera. I onda je kroz to sam se sa njima tako sprijateljio, družio. Naravno, to su sve nasleđena prijateljstva od Bogoce.
Sekvenca prva. Otvorena kosi crta. Sekvenca je niz kadrova. Zatvorena kosi crta. Dve tačke. Kalibri, povlaka, veliki, otvorena kosa crta, 505, zapet, za lov na veliku petorku, zapet, Afrika, zatvorena kosa crta, i u ratu i u miru, tri tačke, za svoju zemlju, zapet, i u poteru i u borbu i u napredak zemlje u pobedi, tačka. Od kuršuma, od tajnog do javnog, opet za dobrobit zemlje, do dolaska svetskih zvezda u našu zemlju, povlaka, lepotice, moćnici, humor za infarkt, ili 1962. godina, povlaka, znaci navoda, avala film, zatvoreni znaci navoda, otvorena kosa crta, propalo i prodato, zatvorena kosa crta ili zapeta, preciznije, povlaka, Ratko Dražević, otvorena kosa crta, predratni revolucionar, zapeta, partizanska biografija, zatvorena kosa crta, tačka. Sekvenca, zapeta, opet, zapeta, prvo, dve tačke. Kalibar, povlaka i u ratu, i u knoju, i u miru, i u energiji. Tri tačke. Prvi generalni direktor Geneksa, partizanska biografija, zapeta, neizbežan lov, zapeta, štedna knjižica i za sebe i za državu. Tri tačke. Povlaka. Vlada Višnjića. I sad, da. Kako da vas predstavim?
Ništa, ja sam Petar Kovačić, rođen 12. septembra 1948. u Beogradu. U životu sam se bavio svim i svačim, radio sam neko vreme malo i na Radio Beogradu, jednog od dve dana u vreme kad je sekretar bio Bata Šijak i Đoka Seničar i ostalo. Kasnije sam se bavio propagandom. Propagandi smo u vreme kad sam se ja bavio imali u odnosu na ostale agencije i čuda koje ste izgledali, izuzetne rezultate, smo imali sreće i pogodnost da sam radio za Gorenje iz Velenja i tad prve reklamne akcije, pravi korak, na primjer, do zadovoljstva žene sa Jelenom Leskovar koja se ljuje u stolici, a reklama je za veš mašinu, gde je bio oblepljen ceo Beograd plakatima ogromnim. To su prvi bilbordi koji su se pojavili u Beogradu. A to je bilo negde tamo 74. 5. 6. godine. Tad to još ovde, na ovom terenu, na ovim prostorima nije bilo poznato. Ako se neko i seća, reklama za JAT sa avionom koja je na autoputu bila sa desne strane, to smo takođe mi radili, moja firma. Znači, od 2000, kao što sam rekao, bavio sam se svim i svačim, uglavnom u domenu ove ekonomske propagande. Svojevremeno sam radio propagandu za Gorenje, tu sam radio sa Zoranom Bogavcem, pravili smo neke časopise, čuda i ostalo. Od 2003. godine imam svoju firmu koja se bavi vizualnim komunikacijama i to je to. U toj firmi sam upoznao i Ratka Draževića, od kome sam imao saznanja i pre toga, preko oca, mog oca, preko pokojnog Vlade Višnjića i ostalih, jer Ratko i nije bio nepoznat čovjek, a nisam ni ja baš bio nepoznat njemu, iako sam dosta mlađi. Ratko se tad vratio iz Italije i tu je, on je pre svega želao, trebalo mu je da utroši neko vreme, to je bio jedan sasvim običan, normalan čovjek koji je, ne znam na koji način, dobio je stan na bulevaru gore. To je jedna mala uličica iznad Liona, Toneta Tomšića, broj 2. Imao jedan skroman stan od dvosoban, dvojiposoban, tako nešto. Ja sam mu povremeno donosio divljač, pa to njegova sestra mu pripremala i tako dalje. Tu sam upoznao i njegovu ovu sestričinu, znaš, kratko, to je bilo dosta davno. Biljano, bratanca, Biljanu, da. Bratanca i tako dalje. Ratko je prilično tu pomagao oko rada te firme. Uglavnom je to radio volonterski, nije niti želao, niti je tu bilo nekog velikog prostora za neku njegovu materijalnu korist. Povremeno smo sedeli i u Maderi, mada on imao tamo svoj stol i svoje društvo, tu je bila jedna ekipa stalna koja je, tu, to je bila prozivka, on je morao da negde oko 12-1 su se skupljali i sedeli negde na neko rano popodne, nisu sedeli uveče. Jedan od zadnjih puta kad sam ga sreo, parkirao je tamo kola ispred Madere, ja sam išao od nekud, pozdravili smo se tu i malo popričali, kaže, sad mi je, kaže, najkure, najstariji sam za stolom. Znači da je red za mene, kaže da je red za mene. Tako da. Inače je Ratko kao Ratko, Ratko je bio ovako, jedan sasvim normalan, običan, fin čovjek, kažem, živao je u to vreme u vrlo skromnim uslovima, namo.
A ko je Ratko Draži?
Ratko Dražević je partizan, prvoborac, ratovo je u Raškom kraju. Uvek se šalio da ne bi rat izdržao, da nije bilo mladog sira i mladi devojaka. On je to malo drugačije rekao, sad ja neću to da ponovim. Ja? Posle rata je, kao politički funkcioner, vamo namo, učestvovao i bio jedan od osnivača General Exporta. Onda je glavne komande u Genexu preuzeo Vlade Višnjića. Ratko je okrenuo da se bavi filmom. Naravno, u onom posleratnom periodu je on bio u policiji, jer policija je, i ta policija, UDBA, oni o tome nikad nisu mnogo pričali, ali je očigledno služila za smirivanje spoljnih neprijatelja u inostranstvu, imamo namo, tu je bilo nekih akcije, to o tome, o tim detaljima nisam nikad s njim pričao, verovatno da bi on to i pričao i rekao, ali jednostavno do te teme nismo došli, jo? Jer već bila dovoljna vremenska distanca, ja sam isto policijsko dete, tako da je znao ako meni nešto ispriča i kaže mi da ja to ne treba pričam dalje, da ja to ne bi govorio. Imao je puno poverenje u mene, mi smo se i družili, išli na neka ribarenja zajedno i vamo namo i oko tog posla i putovali skupa i ostalo kad je on pomagao oko te firme publikum da malo bolje posluje i da stane zdravije noge. Jo? Onda je kasnije, Ratko je, zna se, osnivač glavni promoter Avale filma, jel? To je naše najuspešnije filmske kompanije koja je radila te ogromne koprodukcije, koja je dovela i Elizabeth Taylor i ostalo ljude koji vrhunski glumce svetske kategorije. Tu je kasnije to epilog svega toga smo videli ovih dana kada je to na koncu konca i prodao. To je jedan ogromni filmski studio, ali očigledno da to je jedna ogromna imperija koju on stvorio, je taj period je završen, ja? Kad je napustio Avala filmu, on je radio u Italiji, tamo je živeo i radio i odande se na kraju krajeva povuko i u to vreme kad se on povuko iz Italije datira naše druženje, prijateljstvo koje se svodilo na putovanja, na odrede neke zajedničke ribarenja, da druženja na poslu u toku radnog vremena i tako to. Ja?
On u lov nije?
Ne, on se nije bavio ni lovom, ni pecanjem. On je to više volao da posmatra sa strane i da ovako malo zadirkuje, da začikava. Lov kao lov ga nije interesovao. Ovako, meni je bio interesantan zato što je bio uvek pun raznih priča. Imao je veliko i prilično okruženje. Poznavao je puno ljudi. Mogao je mnogo toga i uvek je bilo interesantno razgovarati sa njim i o bivšim političarima i o na primjer, Krcunu i o Mihizu i to su ovako bili neki detalji. Jer on, dok je bio u Avala filmu, on je njih sve angažovao. Svi su oni radili kod njega, u stvari, kao scenaristi, reditelji, nešto su tamo radili. Uglavnom, on je okruživano, to je bila ta vrsta ljudi koja oko sebe okupljala najumnije glave. On nije imao kompleks da bude najpametniji, najveći i tako dalje. Naprotiv, on je do kraja života govorio tako s jednim raškim naglaskom, da se odmah prepozna da on je zadržao način govora koji je imao od detinjstva. Jezike je govorio, ali to je ovako bilo pomoću štapa i kanapa, pomešano srpske i engleske i ovo reči, ali to njemu tako ljudi ništa nije smetalo, niti on imao kompleks zbog toga, niti je i uspio je da komunicira sa najvećim svetskim, najvećim svetskom elitom. I
umeo da se sporazume
odmah. I umeo da se sporazume sa svima. Malo bi bolje i bliže, obzirom da se bavio lovom sam, se poznavao sa pokojnim Vladom Višnjićem, naravno i Ratko je pokojni. Ja? Vlada Višnjić.
Ko je Vlada Višnjić?
Vlada Višnjić je ratni revolucionar, on je 22. godište, njega je rat zatekao vrlo mladog, rođen je 22. godine u Bosanskom Brodu, iz ovako, ne mogu baš da kažem prave buržuaske, ali jedne poluburžuaske porodice. Otac mu je bio malo veći preduzetnik, ima neki kamenolom i plus nekakvu kafanu koja nije radio, nego on to sagradio, vamo nam opremio i izdavao. Jo? Davao u zakup. Istovremeno, taj njegov otac Boža bio je i narodni poslanik. Bio je i poslanik u toj iz Bosanskog Broda, bio je poslanik u skupštini, onda verovatno Jugoslavije, to je pre Drugog svjetskog rata, i imao je manir da sedi u kafani Moskva, iz kafane Moskva da ide u skupštinu, to je sadašnja ova, sad je to onda Republička skupština, mi to još uvek zovemo Savezna skupština, yes, sa konjima ispred. Sad trenutno u toj kafani utorkom sedimo unuk Vlade Višnjića, Bože Višnjića, odnosno Vladin sin Brana i ja, i još neki naši drugari lovci, i tu ovako razmenjujemo priče, iskustva i prepričavamo lovačke događaje, jer lovimo iskupa, a i razdvojeno, pa onda ko je gde bio, šta je uradio i tako dalje. Tako da, svi ti, da kažem, uslovno rečeno, veliki ljudi, između ostalog i Vlade Višnjića, čovek koji je napravio tu imperiju koja se zove General Export, koja još uvek se, valjda još se nije totalno raspala, još uvek prodaju delove, napravio je u to vreme, napravio ogromnu imperiju sa silnim predstavništima po inostranstvu, to su se vrtilo ogromne pare, ovde su dolazili ugledni ljudi. Ja sam između ostalog i bio zajedno u lovu na Jerebice sa gospodinom Đirotijom, to je u to vreme bio generalni direktor kompanije Eni, italijanske nafte kompanije, koji je bio prijatelj sa Vlado Višićem, koji je mom ocu poklonio pušku, koji je Vladi poklonio pušku, kojima sam nas dvojica smo lovili. Ja? Jer oni su uvek, kad su imali tako neke dobre goste, isklanjali ih iz gužve i davali meni da ih ja vodim u lov. Ja sam jezda sam bio mlad, sam jako to dobro znam i danas. I uvek sam bio kavaljer u lovu, znači imao sam uvek dobrog psa i onda sam puštao da i da taj koji je gost, da on može da puca, da se zadovolji, da mu bude fino. Ja? Tako da sam imao tu čast da tog gospodina Đirotija vodim, vodi jedno, dva, tri puta sam ga u Merošini, to je jedno mesto malo kod Niša, da je Geneksi podigo, mislim da dan danas postoji na Oblačinskom jezeru ta lovačka kuća, to je Relja Kostić, projektovao i ostalo. A Vlada Višnjić nije, skoro nikad nije učestvovao u tim takozvanim diplomatskim i ovim drugim zvaničnim lovovima, gde se prikazivalo, gde se družilo sa poznatim ličnostima. On je, naprotiv, on je od njih bežao. On je bežao od njih i sa mestom stanovanja. On je se sklanjao od toga. Njemu je najbolji prijatelj i drug u životu bio njegov vozač trumbe. Zvučalo to vama besmisleno, ne, ali to je tako. On se naravno družio i komunicirao sa puno ljudi i tako dalje, ali ono gde je on provodio svoje slobodno vreme, gde je to provodio puno, na primjer, u jednom periodu puno slobodnog vremena sa mnom i sa trumbetom, mi smo išli zajedno u lov, odsedali u lovišta, ali to je lovište bilo kamarište, nema blage veze, tu niko živ nije dolazio sa mi, to je bila jedna drvena baraka u kojoj smo ložili drva u kaljevu peć, pa onda kad se založi ta kaljeva peć i kad se otopli, onda muve, pošto je to od brodskog poda, popadaju na pod, a to toliko muva da smo mi to metlom i lopatom skupljali. Znači, pasite, ali to je sve bilo u funkciji lova, to nama nije smetalo često i kad smo jeli pasulj tamo da se dešava da ti muva upadne unutra, ti muvu izvadiš i nastaviš dalje da jedeš. Jo? Znači, to se ne radi o nekom lovcu koji je išao tamo da se šminka, da se nešto predstavlja, da bude nešto važno i tako dalje. On je išao u lov zbog lova. Sa Vladom je nije bilo lako se družiti, sarađivati i tako dalje. Čovjek je bio vrlo zahtevan. Ako si mu nešto obećao, nadrljo si to, nema šanse da ne ispuniš. Niti će on to da zaboravi, niti će zaboraviti da proveri. Ja? Njegov dnevni ritam je bio takav da on je živeo, naravno, tamo sam spomenuo tu kuću u Milana Rakića, broj 66, tu sad živi njegov stariji sin sa porodicom i ima u prizemlju polu suturenu svoju firmu. Ta kuća je, ovdje sad govorimo o čoveku i o njegovom odnosu prema novcu i prema imovini i tako dalje. U vreme i kad je umro, on je na toj kući su imali stanarsko pravo porodice. Znači nije bio vlasnik toga. On kuća ima oko 400 kvadrata. Slučajno to sve znam zato što ovako u kafani pričamo o troškovima života, o grejanju, onda mi brana kaže, kuća ima oko 400 kvadrata, sve to moram da grejem i šta ti ja znam probleme koje ima da to sve opstane kako treba. Znači, on kad je umro, ostavio iza sebe, znači, stanarsko pravo porodici, odnosno bivšoj ženi, i on je, odnosno bivšoj, možemo nazvati kako god hoćemo, majka te dece i njegova žena, on je se jedan jedini put ženio sa Angelinom, a mi smo je zvali Anka. Ona se prilično družila sa mojom majkom, radila u Jugolaboratoriji, a Jugolaboratorija je bila 7. jula, a mi smo stanovali u Caru Uroša, tako da ona često posle vama nama svraćala kod moje majke i tako malo pričali, razmenjivali iskustva i tako dalje. Ona i ja, Vlada, su se razišli, živjeli su odvojeno, ali se nikad nisu razveli. Nisu se razveli do kraja života. Kad je umro, a umro je 84. godine, iza sebe, znači, ostavio tu stanarsko pravo na tu kuću, odnosno imali su i ostali koji su bili prijavljeni da žive tu. Nisam baš sasvim siguran da li je još uvek Zdenko tad bio živ. Ovaj mlađi sin, Brana naravno, i Angelina je bila naravno živa. I ostavio je 10.600 dolara. To mu je bila sva imovina sa ušteđevina. Čovek koji je preprodavao tankere goriva u pobelom svetu, u korist Geneksa, i za tih para podigo tu imperiju koju je podigo, za koga mi je Ratko Dražević svojevremeno rekao, kaže, ta Vlada bi mogao da napravi posao da ne vidi ovu zemlju i da uzme para koliko hoće. On kad je umro, njegov sin je nasledio 10.600 knjižicu, vjerojatno nekakve banke. Ovo podatak je potpuno tačan. Brana mi je rekao, pošto je on pedantan, mašinski inženjer, 10.600 dolara i dva automobila, jedan valjda Chevrolet Impala star, ne znam, 15 koliko godina, Bog te pita, i jedan Land Rover polu raspadnuti koji on koristio za lov. Ono što su mu u poslovnoj karijeri zamerali, on se stalno sklanjao od političara, on je bežao od njih. Bežao jer jednostavno on je bio čovjek koji nije želao da gubi ni jedan sekund svog vremena. Ako ga je gubio, ako se to zove, ako to neko smatra gubljenje vremena, to je bilo ono što je posvećeno bilo u lovu, ne samo lov, nego mi smo i lovili i ribarili, znači njegova godina je bila posvećena njegova, mislim, kalendarska godina. Znači, ako se više ne love fazani, onda lovimo šljuke. Ako se više ne love šljuke, znači prestaje lov, poštovao se apsolutno lovni kalendar i lovačka pravila i tako dalje. Nikakvo to nije bilo haranje i šta ti ja znam, odstrel nečega što nije dozvoljeno. Onda smo išli na Dunav pa smo ribarili. Pa smo lovili ribu u mrežama, vamo nam uglavnom. Njegova želja je bila da bude tu, mi smo se družili tu sa običnim ribarima. Imali smo glavnog ribara na Dunavu, Aubricht Josef, jedan mali Švaba, Nemac naš, koji imao jedno 50 kila over glave i mali i čamac je bio mali. I on nam je bio glavni mentor, jer mi nismo znali, mi smo ribarili tamo oko ispod Bogovskog mosta, jel? U toj okolini Apatina, Bogojeva i u tom kraju. Ne poznajemo mi, nismo mi, niko od nas nije bio profesionalni ribar, ali nam je to bio izazov, da uhvatiš veliku ribu, da budeš na vodi, da spavaš pod šatorom, i time smo se bavili, jel? Njemu radni dan počinjao tako što ujutru ja sam, da mi nešto treba ili ako sam trebao nešto njemu da učinim ili je trebao meni nešto da pomogne da uradi, ja onda odem kod njega kući, uđem kroz dvorište na zadnja vrata, tu je bila kuhinja, tu je bila njegova majka, Ana se zvala, mi smo je zvali Baba Višnjička, koja je stalno nešto poslovala, prala sudove vamo namo. I on kad se pojavi, onda tu odmah pored tih kuhinskih vrata, kad ustane, jo, kad mi je bio telefon, jo, telefon je isključen dok on spava. Jo. Oko 9 onda ustaje, još i buno, pidžami, onda promoli nos u kuhinju, vidi koga tu ima i šta treba i tako dalje. I onda to je bio period kad možeš da ga navataš, da ti nešto pomogne, uradi, nekog zove, kaže, idi tamo, vamo, vamo i ostalo. A posle kasnije ga uhvate ovi ti raznorazni poslovi i telefonski razgovori. Ja sam tad bio mladi, tek sam bio počeo da studiram vamo namo, tako da ja u te poslovne aranžmane, niti to mene interesovalo, niti sam se ja u to razumeo, a i odrasao sam u takvom okruženju, meni otac bio geometar, policajac koji nije ni pričao šta se na poslu radi, jer radi u Ozni, to sve je bilo tajna. Vlada je, kažem, to je, osim što se sklanja od političara i ostalih, tako, živeo je jednim potpuno jednim neobičnim ili šta je nam životom. Znači, on je od prepodne ili ovo nam bio, znači, to je bio Genex, poslovne preokupacije, znamo, petak, subota, sastanci i ostalo. Jedna od njegovih aktivnosti je bilo i odlazak u bioskop. Naravno, i on išu u ovaj bioskop, on je filmove gledao, svi filmovi koji dođu u zemlju, u to vreme su prvo, da li je to bila cenzura ili je bio to praksa, običaj, sad tačno ne znam. Uglavnom, u 7. jula ima takozvano udruženje prikazivača filmova i tu su se svi ti filmovi, prvo, to je jedna jako mala sala, ja sam tu par puta bio da gledam neki film, tu su se prikazivali najnoviji filmovi koji dođu, prvo se tu prikažu pa onda idu dalje u distribuciju. Tako da je on, na primjer, za bioskopske predstave nije išao ove zvanične bioskope. Ja kažem, ta generacija tih ljudi je pre svega bila generacija ljudi koji su imali neke, u smislu onog što su dali državi i društvu i koliko su doprineli razvoju, i to su pokretači. Nije to samo Imperija Genex. Podravka iz Koprivnice je preko Genexa izvozila ko zna koje količine namirnica. Onda Slovenija vino. Znači, to su upošljavani silni kapaciteti. Ja znam po tome, zato što su nam ti svi su slali vladi, vlada posle davo meni. Ja? Te konzerve, klope, ono, to smo mi uvijek imali u Land Roveru, kad smo išli u lov, vino, Slovenija vina najbolje i šta ti ja znam. Onda te mesne industrije, onda su nas pozivali, naravno, tamo u lovove. I svata, da kažem, uslovno rečeno, provizija ili korist od tog njegovog angažmana i od tih njegovog radnog vremena koje je počinjalo u 9, a završavalo se u 7, 8, 9 uveče, pa je često morao da prekine da radi da bi otišao u bioskop, ali to nije bio lažni rad. Korist od toga se svela da je koristio službeni automobil da ide u lov i da je dobio, šta znam, vino koje nije ni pio. Ili popio jednu čašu dnevno ili šta ti ja znam ili koliko. Tako da ova današnja izopačenost, a sve te ove današnje biznismene, on je mogao da smesti ne u mali džep da se nosi sat, nego nema tako malog džepa da bi on mogao da i stavi. Po kapacitetu, po ugledu koji ima u svetu, po vrsti posla koje je mogao da završi, kaže, Ratko mi je rekao, kaže, može ovako da jednim prstom uradi posao, da zaradi milione dolara, da to niko živ ne vidi, da to nigde, da ih nigde nema. Naravno, njemu to nije padlo na pamet, to nije bio taj mentalni sklop, jo? Tako da, šta sam teo na kraju krajeva da kažem, da je Vlade Višnjić kao čovek, jo? I kao njegove mentalne, fizičke i druge preokupacije su bile takve. On je od ponedeljka do petka bio generalni direktor Geneksa i radio punom parom i tako dalje, išao na sastanke u vladi, vamo, namo, sa ministrima. Morao sam još jednog ministra njegovog, da, Pulena, da vodim u lov, to ću sad ispričam. A od petka on se družio s mojim ocem. Moj otac je bio geodetski inženjer, nije ni bio nikakav, da kažem, čovjek koji živi od plate i tako dalje, imao decu, ženu, mislim, ovako jedan normalan život u pristojnom stanu, ništa ekstra. A ovaj, Vlada mu je često neke poklone. Prvi, ne primim, tranzistor koji se pojavio, to smo mi dobili od Vlade. To je bila potpuno ovako abnormalija. Moja majka ga stavila ispod miške i ide ovaj, po komšiluku, ono svira, znaš, narod ne može da se opasuje, o čemu se tu radi. Ja? Tad su još misli da u radiju ima mali ljudi koji govore. Ja? On se družio tako sa, da kažem, usno rečeno, običnim svetom, normalnim, ja? Moja majka mu je, na primjer, povremeno pravila štrudlu s makom, on je to zvao makovnjača, valjda tamo kod njih to tako zovu, kod nas, meni je majka bila Nemica, kod nas je to zvala štrudla s makom, jer smo mi Nemci, ja, u Bačkoj, a oni su vratno makovnjače, i kada on dobije štrudlu s makom, to njega je to bio događaj, čovjek koji je mogao da naruči da mu dođe iz Pariza, ne znam ja, tri flašice Perijea i ne znam ja čega sve, izjeo apsolutno da, jer oni su jednom prigodom je za Đirotija zaboravljeno vino ili nešto se desilo, a ručak je trebao da bude posle lova ambasadoru, ja nisam bio na tom ručku, otišao, morao sam idem nešto ranije, ne znam šta je bilo, oni su poslali avion i to vino je stiglo iz Milana, dakle ovaj bio u toku, dok je on bio u lovu, vamo namo, pošto su kapirali da su zaborili vino kompije, pazite, taj Điroti, je to bio neki raskalašni bon vivant, čovjek koji je posle ručka popio jednu čašu vina, ne više, možda dve uvr glave, uz neki kolač i ono, ali nije bilo tog vina, i oni, ali to je već stvar protokola i panike onih koji su zaboravili, i oni su organizovali avion i to vino je stiglo u Vuku Merošinu ili tamo, ne znam ja, u roku od 24 sata, jel? Nisu ukopirali da su zaboravili, ja? Ali kažem, onda čovjek sa takvim okruženjem, sa takvim mogućnostima, on uzme okrajak od leba, otvori paštetu Koprivnica Podravka i to mi jedemo zapravo što u čamcu. Znate, to je to. On, duše, imao je to neko, da kažem, uslovno buržuasko poreklo. Pričao mi je da se stalno prepirao s ocom, jer on je još kao dete, mislim, kao sasvim mlad bio opredeljen za komunizam, ja? Bio komunista, jel, po životnoj filozofiji, po opredeljenju, a otac mu naravno nije bio, jel, bio je i poslanik u skupštini, ovaj, šta je, šta, kasnije.
I sad, da. Kako da vas predstavim?
Ništa, ja sam Petar Kovačić, rođen 12. septembra 1948. u Beogradu. U životu sam se bavio svim i svačim, radio sam neko vreme malo i na Radio Beogradu, jednog od dve dana u vreme kad je sekretar bio Bata Šijak i Đoka Seničar i ostalo. Kasnije sam se bavio propagandom. Propagandi smo u vreme kad sam se ja bavio imali u odnosu na ostale agencije i čuda koje ste imali izuzetne rezultate, smo imali sreće i pogodnost da sam radio za Gorenje iz Velenja i tad prve reklamne akcije, pravi korak, na primjer, do zadovoljstva žene sa Jelenom Leskovar koja se ljuje u stolici, a reklama je za veš mašinu, gde je bio oblepljen ceo Beograd plakatima ogromnim. To su prvi bilbordi koji su se pojavili u Beogradu.
Emisiju radio Bojan Lasović.